Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أحبتي في الله إخواني rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib banyak bersyukur dan memuji Allah karena baginya segala pujian, baginya syukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan, yang tampak maupun yang tidak, yang salah satunya dari sekian banyak kenikmatan Allah adalah dimudahkannya kembali bagi kita, bagi kaum muslimin, aktivitas yang sempat terhenti, sempat orang serba sulit karena kondisi dan demi kemaslahatan mereka ditahan atau dibatasi sedemikian rupa. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah dari awal hingga akhir, dimudahkan dan diringankan beban tersebut, dan kita mohon kepada Allah kesempurnaannya hingga diangkat secara total wabak pandemi yang menimpa manusia secara umum di dunia ini, Corona COVID-19. Ala kulli hal, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, segala yang terjadi di alam semesta ini pastilah dengan ilmu Allah, Allah ketahui dan semuanya Allah kehendaki. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa diketahui Allah. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa dikehendaki olehnya. Kebaikan ataupun kejelekan, semuanya itu Allah tahu dan Allah kehendaki. Semuanya dengan takdir dan qadha-nya. Fama sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Luasnya ilmu Allah ini Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Quranul Karim. antara lain dalam firman-Nya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisinya, di sisi Allah, kunci-kunci yang gaib yang tidak diketahui kecuali oleh-Nya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah ketahui segala yang di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun gugur kecuali Allah ketahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rutbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Tidak pula biji, satu biji dalam kegelapan bumi, yani di dalam tanah. Biji itu sudah kecil dan dia tertanam di bawah tanah, Allah ketahui. Begitu pula dari yang basah, dari yang kering, semuanya ada di dalam kitab yang nyata. Ada dalam Lauhul Mahfuz, ada diketahui oleh Allah. Dan hikmah Allah balighah dalam segala yang terjadi, dalam segala yang Allah tentukan. Di balik itu hikmah Allah, baik itu kita fahami sebagai manusia ataupun tidak kita fahami. Pengetahuan kita manusia sangat terbatas. Allah sebutkan, wama khalaqnas samaa'a wal arda wama bainahuma batila. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Enggak ada sesuatu terjadi ya begitu saja. Tidak ada maslahat di balik itu. Tidak ada hikmah di balik itu. Ya sia-sia. Begitu saja terjadi, diinginkan, itu enggak ada. Segala yang Allah lakukan, segala yang Allah tentukan tidak lepas dari hikmah. Makanya Allah katakan, inna rabbaka hakimun alim. Rabbmu itu hakim, alim, tahu ilmu, mengerti segalanya, hakim. Sehingga apa yang Allah katakan, apa yang Allah lakukan tidak lepas dari hikmah. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Terkadang itu difahami manusia, terkadang terlalu sempit akal manusia untuk memahaminya. Di antara sekian takdir dan ketetapan Allah itu, ada yang membuat jiwa manusia itu terasa sempit, sesak dadanya, goncang hatinya, menjadi gelisah. Sementara di balik itu yang pahit, yang getir, yang tidak mereka senangi, yang membuat mereka karena kejahilannya membuat mereka jengkel, seakan seperti ditekan, dipreser hatinya, padahal di balik itu banyak kebaikan yang Allah inginkan. Allah katakan, wa asa antakrohu syai'an وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Mungkin kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi pula kalian menyenangi sesuatu padahal itu jelek buat kalian. Dan Allah tahu yang kalian tidak ketahui. Ilmu manusia terlalu sempit, terlalu kecil, sangat-sangat terbatas. Juga dalam firman-Nya, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci sesuatu, kalian tidak senangi, padahal di situ Allah jadikan kebaikan yang banyak bahkan. Di situ banyak kebaikannya. Pada sesuatu yang kalian tidak senangi, kalian benci. Maka demikianlah kondisi manusia secara umum kalau menimpa mereka musibah, apapun itu bentuknya, pandemikah atau yang lain, wabah dan musibah secara umum, karena itu pahit bagi mereka, tidak mereka senangi. Padahal hikmah balighah di balik semua itu, ada banyak kebaikan yang Allah SWT inginkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu menjadi dasar pokok akidah dan iman kita bahwa ibtila, musibah, kalau sudah terjadi, tidak ada yang mampu mengangkat dan menghentikannya kecuali yang menurunkannya, Allah Jalla wa Azz. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah katakan, kalau Allah mengenakan kepadamu madharat, menimpakan madharat kepadamu, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia, dan hanya Allah yang kuasa untuk itu. Wa iyuridka bi khair fala radda li fadlih. Tapi jika Allah inginkan kebaikan bagimu, juga tidak ada yang bisa menghalanginya, enggak ada yang bisa menolaknya. Pasti kebaikan itu akan sampai padamu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan itu kepada yang Allah kehendaki dari hambanya, dan Allah ghafur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Demikian iman mukminin kepada apa yang terjadi dari ibtilaat wal masaib, segala bentuk cobaan, musibah. Dan itu beraneka ragam tentunya. terkadang wabah, wabah yang menyebar, terkadang itu penyakit yang akut dan mematikan, nas'alullahal afiyah wassalamah. Terkadang itu kecelakaan, bencana alam, semuanya cobaan dan ibtila dari Allah kepada hambanya. Liyamizal khabith minat tayyib, agar terpilah mana yang jelek, mana yang baik, mana yang jujur, mana yang dusta, siapa yang bersabar, siapa pula yang berkeluh kesah, murka, bahkan mendustakan, akan tampak dari semua itu. Sehingga ibtila dan musibah akan membedakan mana itu aulia yang menjadi wali bagi Allah, mana itu a'da yang menjadi musuh baginya, wal'iyadzu billah. Aulia Allah, adapun para wali Allah, mereka akan bersabar, ridho terhadap qadha dan takdirnya, bersabar atas bala yang menimpa, bahkan mereka bersyukur karena mereka ingat dampaknya yang baik, hikmah di balik semua itu. Di situ takfirus sayyiat, dengan musibah dia bersyukur. Bagaimana tidak bersyukur, kejelekannya terhapus kalau saja dia sabar. Dan siapa orangnya yang terbebas dari dosa dan kesalahan, sayyiat, dan dia butuh untuk itu terhapus, min rahmatillah, dari rahmat Allah kepada hambanya. Allah inginkan itu terhapus di dunia sehingga bebannya tidak akan dia bawa nanti di yaumul qiyamah saat menghadap Allah, terselesaikan di dunia ini. Kebaikan patut dia syukuri. Belum lagi rifatud darajat, terangkat derajatnya. Allah inginkan hamba ini mencapai derajat tertentu di jannah, nas'alullah min fadlih, yang kalau dengan amalannya dia gak sampai ke sana. Amalan dia gak sampai ke sana, kebaikan-kebaikan, ketaatannya gak sampai untuk ke situ. Allah inginkan dia sampai ke derajat tinggi itu. Maka ibtila, musibah, Allah berikan padanya agar dia sampai ke derajat tinggi itu. Bagaimana tidak dia syukuri hikmah di balik musibah. Di dalam Al-Baqarah Allah sebutkan, wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta, jiwa, buah-buahan. Tapi beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar, yaitu kalau terkena musibah mereka ucapkan inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pula akan kembali kepadanya. Maka mukminin ini sifat mereka bersabar karena mereka tahu, yakin mereka pasti kembali kepada Allah. Akan Allah beri balasan terbaik di sisinya karena kesabarannya. Karena mukminin tahu kembali kepada Allah, artinya mereka akan dibangkitkan di akhirat kelak dari kuburnya. Mereka akan melewati hisab, mereka akan mendapati jaza balasannya. Demikian mereka kembali kepada Allah, maka mereka ingin kembali dengan membawa taubat, taubat dengan kalbunya, dengan amalan soleh, dengan taubatan nasuha. Mereka bersegera membersihkan dirinya dari dosa, dari maksiat, memperbanyak bekal ketaatan dan amal solehnya. Maka demikian ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, termasuk sebab terbesar, terpenting yang mengangkat bala musibah. Firman Allah, wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan, dengan kejelekan, agar kembali mereka kepada Allah, agar rujuk kepada Rabb-nya. Demikianlah kemaksiatan dengan berbagai macamnya, dosa, perbuatan-perbuatan keji, menjadi sebab kerusakan di muka bumi, menjadi sebab keruhnya kehidupan manusia, tidak membuat nyaman mereka, hilangnya ketentraman, ketenangan. Dan itu Allah sebutkan di dalam Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun lautan karena ulah tangan manusia, karena maksiat mereka, agar Allah rasakan kepada mereka sebagian dampak perbuatan mereka itu. Ternyata membawa kerusakan. Agar merekanya mau rujuk, tobat, kembali kepada Allah. Maka tidak ada yang sia-sia. Allah takdirkan kebaikan, Allah takdirkan kejelekan, Allah tentukan tampak itu kerusakan, kejelekan di muka bumi. Tujuannya agar manusia rujuk, segera kembali, berbenah diri. Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, bersegera di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kekufuran, kemaksiatan sebagai sebab utama setiap bala terjadi. Setiap kerusakan di muka bumi, bahkan dunia dan akhirat. Adapun iman kepada Allah dan Rasul-Nya, tauhid kepada Allah, ketaatan kepadanya, berpegang teguh dan mengamalkan syariat-Nya, berdakwah kepada dinul haq, mengingkari segala yang menyelisih syariat yang hak ini, menjadi sebab segala kebaikan di dunia maupun akhirat. Istiqamah di atas itu, di atas iman dan tauhid, di atas ketaatan dan dakwah, memberikan saling berwasiat, bertaawun, alal birri wat taqwa, sebab kemuliaan dan kebahagiaan dunia serta akhirat, sebab keselamatan dari segala yang tidak diinginkan, tidak disenangi manusia, menjadi mereka mu'afa, mendapatkan afiyah dari segala fitnah. Yang itu merupakan segala-galanya. Abbas radhiyallahu an bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika meminta kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'ullah bih. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa untuk aku berdoa kepada Allah dengannya. Dari Rasul-Nya langsung yang mengajarkan doa itu. Maka Rasul ajarkan padanya, salillah al-afiyah, mintalah afiat kepada Allah. Pergi Abbas, selang beberapa hari kembali lagi beliau ke Rasulullah dan menyampaikan hal yang sama. Alimni du'aan ad'ullah bih, ajarkan padaku doa untuk aku berdoa kepada Allah dengannya. Yani tampak yang kemarin, ya itu doa kebaikan tentunya, tapi mungkin bagi beliau ada doa yang lebih penting yang beliau harap dari Rasul Sallam, yang lebih berguna bagi dia, sehingga dia minta kepada Allah. Makanya minta lagi ke Rasulullah, ajarkan doa padaku. Dan kembali lagi Rasul katakan kepada beliau, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Abbas, wahai paman Rasul sallam, mintalah afiyah kepada Allah di urusan duniamu dan akhiratmu. Karena itu penting. Dan itu segala-galanya. Afiyah. Kita diselamatkan. Kamu diselamatkan dari segala kejelekan. Afiyah. Kamu mu'afa, diselamatkan dari segala syar, keburukan. Mu'afa, diberi keselamatan dari segala fitnah, dari segala syubhat, dari segala syahwat. Afiyah secara umum, itu segalanya. Imanmu terselamatkan, mu'afa, afiat. Akidahmu mu'afa, afiat. Di saat kamu jumpai sekian banyak orang terombang ambing, imannya, akidahnya simpang siur, gak jelas, kamu diberi afiyah. Kamu diberi afiyah pada manhajmu, terselamatkan. Sementara kamu lihat sekian banyak orang terhempas ke sana kemari, terombang ambingkan, gak karuan. Kamu diberi sabat, istiqomah, afiat pada jasadmu sehingga kamu sehat walafiat, masih bisa bernafas, makan nyaman, enak, minum, tidur nyenyak. Sementara kamu kalau ke rumah sakit situ, yang itu stroke, na'udzubillah, gak bisa jalan, mungkin mulutnya seperti antum tahu kondisi orang stroke, bahkan ngomong aja gak bisa, orang gak bisa paham, ngomong apa ini orang. Kamu diberi afiyah. Afiat pada hartamu. Sementara yang lain banyak sekali ditipu, dirampok, dicuri, di sekian banyak. Afiat pada keluargamu, anak istrimu, istrimu masya Allah dijadikan soleha, taat kepadamu, menyenangkan kamu, anak-anakmu berbakti pada kamu, soleh. Sementara yang lain banyak sekali yang istrinya begini begitu, sebanyaklah di masyarakat, kamu tahu sendiri bagaimana. Gak ada kesetiaan, hilang. Anaknya yang ini durhaka, yang ini terfitnah oleh godaan-godaan duniawi. Kamu diberi afiyah. Walhasil itu baru sebagian kecil dari makna afiyah. Makanya itu yang Rasul ajarkan kepada Abbas pamannya, minta afiyah kepada Allah. Itu segalanya. Wala ya'diluha syai'. Dan enggak ada yang sebanding dengan afiyah itu. Mahal. Sangat berharga. Diberi afiyah dari segala dan setiap fitnah. Diberi afiyah. Begitulah bala dan musibah menimpa manusia untuk Allah ingatkan mereka bahwa keputusan dan segala-galanya kekuasaan ada di tangan Allah, agar mereka kembali kepadanya, banyak doa, banyak bertobat, meminta dan memohon agar diangkat itu bala oleh Allah semata yang berkuasa. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un. Kami hukum mereka dengan adab agar mereka juga mau rujuk kembali kepada Allah. Namun begitu, ada saja manusia yang nas'alullah al-afiyah bukannya rujuk, bukannya membaik, malah keras hatinya. Firman Allah terkait mereka ini, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kalau saja ketika datang kepada mereka hukuman kami, azab kami, kalau saja mereka mau tadarru, mau merendahkan diri, mau takut, khusyuk kepada Allah, tapi justru mereka keras hatinya, bertambah keras hatinya dan dihiasi oleh syaitan apa yang mereka perbuat. Ada manusia itu yang tadarruk, ada yang rujuk kepada Allah, insaf, sadar, segera dia berbenah diri. Kembali bertawakal kepada Allah, banyak-banyak doa, berbuat amal soleh, mukminin. Tapi ada pula di antara mereka yang kata Allah, qasat qulubuhum, keras hatinya. Lebih memilih mengikuti syaitan, karena dihiasi olehnya amal perbuatan mereka, kefajirannya, kemaksiatannya. Lebih mereka bela, mereka tinggalkan ketaatan kepada Allah. Sehingga orang-orang seperti ini kamu jumpai justru saat turun bala, justru saat terjadi musibah, malah semakin jauh. Na'udzubillah. Masyaallah al-afiyah. Tidak semakin dekat kepada Allah. Dia tinggalkan sholat, dia tidak tunaikan zakat, malah semakin menjadi-jadi dalam perkara yang Allah haramkan.
terus dalam keharamannya, enggak jadi insaf, memakan harta haram yang suap, yang riba, dan muamalah-muamalah haram lainnya. Intinya keras hatinya mengikuti langkah syaitan, tidak menjadi baik musibah itu bagi dirinya, tidak menjadikan dia sadar, tidak menjadikan dirinya semakin dan lebih dekat kepada Allah. Maka masing-masing hamba hendaknya cross check, introspeksi diri, dia termasuk golongan yang mana, yang bertadzurru' kepada Allah, benar-benar membuat dia rujuk, tobat, banyak istighfar, beramal soleh, tambah ketaatannya, ataukah termasuk orang-orang yang keras hatinya dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagi seorang mukmin, musibah itu menjadi kebaikan baginya, menjadi kenikmatan, berubah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, ajaban li amril mu'min inna amrohu kulluhu lahu khair walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Kagum beliau dengan urusan seorang mu'min, karena urusan dia semuanya baginya adalah baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Dia mendapati kebaikan, dia bersyukur karenanya, dan itu baik baginya, syukur pahala. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Atau dia terkena madharat, kejelekan, dia bersabar, dan itu pun juga baik bagi dia kesabarannya, karena juga berpahala. Dan itu tidak ada bagi seseorang kecuali pada si mukmin. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, dari kesempurnaan kenikmatan Allah kepada hambanya mukminin, Allah turunkan kepada mereka syiddah, sesuatu yang memberatkan mereka. Ini pahit, berat, enggak enak, memadorotkan. Tapi yang diinginkan agar dengan itu semua mereka kembali dan segera lari kepada tauhid, lari kembali kepada tauhid, sehingga hanya kepada Allah mereka berdoa, betul-betul mengikhlaskan doanya, ibadahnya untuk Allah, berharap hanya kepada Allah, dan tidak menoleh kepada selainnya. Hatinya bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. maka muncul di situ kuat tawakalnya kepada Allah, inabahnya. Dia dapati manis dan lezatnya iman, dia dapati indahnya nikmatnya berlepas diri dari syirik. Itu semua hikmah besar yang Allah kehendaki. Dan orang keumumannya atau yang seharusnya pada si mukmin saat terjadi itu istilahnya pecah hatinya. Kondisi dia betul-betul lemah, betul-betul sangat berharap. Ya, gampangannya misalnya orang tua kamu, orang yang paling kamu cintai sedang sakit, atau anakmu, atau istrimu sakit, dia di ruangan ICU misalnya, atau bahkan sedang operasi. Kamu sangat berharap dia sembuh jadi baik, segera bekhair. Maka kamu doa kepada Allah, mungkin sampai nangis demikian rupa. Nah, itu pecah hatinya. Harapan dia sangat kepada Allah saat itu, dan itu tauhid di situ. Bergantungnya hati hanya kepada Allah, itu yang namanya raghbah. Wa raghbah, raghbah wa rahbah. Raghbah itu berharap, rahbah itu takut. Tapi lebih dari sekedar, ulama sebutkan lebih dari sekedar khauf dan roja, di mana raghbah maupun rahbah itu sampai membuat orang terlihat pada fisiknya. Semula itu amalan hati, di mana fisiknya pun ikut khusyuk, hatinya betul-betul mengarah hanya kepada Allah, bergantung, berharap sudah, nggak ada lain yang dia harapkan. Di situ raghbah. Kondisi orang seperti itu tadi, anaknya sedang gawat, darurat, koma. Masyaallah al-afiyah, sebagai contoh saja untuk menggambarkan bagaimana kondisi hamba saat itu. Dia di masjid, di shof awal, dia berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan, selamatkan anakku, orang tuaku, atau siapa yang sedang sakit, orang yang sangat dia cintai. Bergantung sekali hatinya kepada Allah di situ. Dan fisiknya pun betul-betul khusyuk dia. Tidak ingin dia terganggu dan tersibukkan oleh yang lainnya. Di situ raghbah. Makanya Allah perintahkan, wa ila rabbika farghab. Raghbahlah kamu kepada Rabbmu, hanya kepada Rabbmu, kepada Allah. Gampangannya begini, kalau di sisi lain, na'udzubillah, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang berharap kepada selain Allah, di tempat-tempat yang mereka datangi, mereka kultuskan, apalagi tempat itu sakral dan sedemikian rupa, dia doa di situ, memohon, dan khusyuk sekali dia. Mungkin dia menangis, Makanya itu dilarang, karena itu hanya milik Allah. Seharusnya hanya kepada Allah dia melakukan itu, bukan di tempat-tempat tersebut. Tapi orang saat melakukan itu, syahidnya di depan orang yang dia anggap soleh, mungkin yang telah wafat, dia berdoa. Saat dia mengharap itu, entah dia minta apa hajatnya di situ, kan gak mungkin kemudian misalnya sambil dia doa, sambil dia sibuk ngeliat HP misalnya, atau telepon ke kantornya, ke temannya, atau sedang sibuk apa ngurusi ini, buka-buka tasnya. Gak mungkin. Fisiknya pun betul-betul fokus, tubuhnya semuanya betul-betul konsentrasi, gak ingin terganggu dengan yang lain. Itulah raghbah, dan itu ibadah mulia yang hanya boleh kepada Allah semata. Karena hanya dia yang berhak untuk mendapat raghbah semacam itu. Bahkan kata Syekhul Islam, makna-makna ini tadi, tawakalnya, rohbahnya, rohbahnya, takut berharap yang sangat tadi, bergantungnya hanya kepada Allah, berharap dia pecah hatinya di hadapan Allah, menyadari sangat lemah, dirinya sangat-sangat-sangat butuh kepada Rabb-nya, kebesaran dan kekayaan Allah, kekuasaan Allah sangat dia harapkan, dia minta, tawakalnya, inabahnya, itu semua kenikmatan yang wajib dia syukuri, bahkan lebih besar dibanding kenikmatan kesembuhan itu sendiri, kalau terkait penyakit misalnya, dibanding hilangnya musibah atau bala, walaupun itu kebaikan memang, jadi sehat. Minta dia yang diharapkan sembuh, ini anaknya yang sakit, orang tuanya atau siapa. Itu kan kebaikan, jadi sehat. Selamat dia melewati masa krisis. Kritis, afwan kok krisis. Dia bisa melewati masa kritis. Alhamdulillah senangnya. Ya itu kebaikan. Semula dia atau mereka manusia menghadapi masa sulit, paceklik berkepanjangan, kering, gagal panen, rusak sawah ladang. Tapi dengan doanya jadi kembali subur, hasil panen bagus. Kemarin serba sulit ekonomi mereka. Kemarin serba susah. Ya karena pandemi dan pembatasan di sana sini, orang nggak bisa jual, orang nggak bisa dagang, nggak bisa aktivitas ke sana kemari, ada pembatasan, ada larangan, ada ini. Ya penghasilannya mau nggak mau turun drastis. Ya itu cobaan, bala, musibah. Alhasil kemudian diberi kemudahan oleh Allah, diangkat sudah balanya, dan itu kebaikan. Kembali dia bisa jual beli normal, bisa bisnis ke sana kemari, kebaikan. Atau semula itu hal-hal yang menakutkan, entah itu musuh, naudzubillah, penjajah atau semisalnya, semena-mena membunuh, merampas harta benda mereka. Merekanya lemah. Walhasil karena doa itu kepada Allah diangkat, diusir dan dijauhkan musuh itu dari mereka. Mereka kembali hidup aman, tenang, kebaikan. Tapi semua itu, kata Syekhul Islam, kebaikan-kebaikan duniawi. Kebaikan duniawi kan, tanahnya subur, yang semula tandus, kering, ceklek, jadi panen besar, panen raya, hasil berlimpah luas, alhamdulillah, duniawi. Semula menakutkan, membahayakan mereka, mengancam nyawa, harta, kehormatan mereka, terangkat sehingga sekarang aman, tenang, duniawi. Semula sakit parah, kritis, mau mati, sehat walafiat, selamat, duniawi. Semua ini duniawi. Yang bahkan kalau sebatas urusan ini, orang kafir lebih besar kenikmatan duniawinya dalam hal ini daripada si mukmin. Mungkin hasil panen mereka jauh lebih bagus karena mereka punya teknologi canggih misalnya. Kamu dengan cara tradisional mungkin 1 hektar gampangannya menghasilkan 10 ton misalnya. Si kafir tahu cara teknologi baru bisa sampai 15-20 ton misalnya. Kesehatan, ya kamu mungkin sehat begini, mereka lebih sehat lagi karena kedokteran mereka canggih dan maju, akeh vitamin ini mereka temukan, formula baru ini itu. Lebih sempurna bagi mereka dibanding si mukmin. Ini kan kenikmatan duniawi semuanya. Sementara kenikmatan dininya, kenikmatan ukhrawiyah agama tadi hanya ada pada si mukmin, dan itu melebihi kenikmatan duniawiyah ini. Jauh melebihi. Akhirnya dia bertauhid, semakin dia bertauhid kepada Allah, semakin dia bertauhid, bergantung dia hanya kepada Allah, berharap, bertawakal, berdoa. Ini masing-masing kan ibadah agung. Dia begitu raghbah kepada Allah. Ini semua lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada kebaikan yang mereka minta. Kesehatan, kesembuhan, kesuburan, rizki yang lapang, ekonomi yang membaik, ya itu kebaikan, labas, tapi itu duniawi. Dengan adanya bala, dengan adanya musibah, muncul ibadah-ibadah ini tadi, pecah hatinya kepada Allah, itu kenikmatan besar yang melebihi semua ini tadi, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Hikmah Allah inginkan. Dan setiap mukmin muwahhid, ahli tauhid, mendapati kenikmatan-kenikmatan diniyah tadi, afiyah, ya sebatas imannya masing-masing, sebatas tauhidnya. Kenikmatan dan kelezatan yang tidak bisa diibaratkan dengan kata-kata. Kenikmatan duniawi aja kadang gak bisa diibaratkan dengan kata-kata, ya. Kamu ketika sangat senang sekali, duniawi, kenikmatan duniawi, entah anakmu jadi sembuh, sehat, semula kritis, senengnya orang tuanya saat itu gembira yang luar biasa. Kalau ditanya, kayak perasaanmu sekarang, kemarin kritis anakmu sekarang sehat, ceria, bisa main, lari kesana kemari, mungkin dia cuma bisa nangis. Nangis karena terharu, senang. Gak bisa berkata-kata. Apa yang bisa diucapkan orang tua? sangat gembiranya. Itu baru kenikmatan duniawi. Kenikmatan ukhrawi jauh dan jauh-jauh di atas itu. Rujuknya kepada Allah, bertobatnya, inabah. Mungkin saat itu terjadi, dia menangis, pecah hatinya di hadapan Allah. Dia mungkin sholat malam, dalam sujudnya, dalam sholatnya. Hanya doa, bertawakal, bergantung hatinya, berharap hanya kepada Allah. Itu kenikmatan yang tidak bisa diibaratkan dengan kata-kata. Hanya si mukmin, si muwahhid yang bisa merasakannya. Hikmah yang wajib dia syukuri dari musibah. Hadirin jamaah sekalian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa asbab. Ini min rahmatillah, dari rahmat Allah kepada mukminin. Allah ajarkan kepada mereka asbab yang kalau mereka lakukan, Allah angkat itu bala dari mereka. Yang pertama, taubat as-shadiqah, taubat yang jujur kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak akan Allah azab mereka dalam keadaan mereka beristighfar kepadanya. Allah juga katakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Allah perintah banyak istighfar, banyak bertobat. Itu agar mukminin membenahi dirinya, dengan taubat nasuh kepada Allah. Termasuk asbab pula adalah kathratut tadarru', banyak dan seringnya bertadarru' kepada Allah. Wal ilhah bidu'a, dan meminta, memohon, berdoa kepada Allah dengan ilhah. Ilhah itu apa ya? Meminta dengan sangat, merengek-rengek, di riwayat disebutkan innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Allah itu cinta kepada mereka yang ilhah dalam doanya. Ilhah itu betul-betul dan sangat dalam permintaannya. Gambarannya seperti kalau kamu sedang jalan dengan anakmu si kecil ke pasar misalnya atau toko apa, ini anakmu ngelihat mainan apa yang dia senangi, mobil-mobilan kah atau apa misalnya, dan minta, "Bi, belikan ini, Bi." Mungkin kamu uangnya lagi gak ada atau sudah terlalu banyak mainan di rumah misalnya. Enggak usah. Enggak, belikan ini, Bi. Enggak boleh. Dia duduk di situ, kalau perlu tidur gulung-gulung di situ, nangis. Enggak mau pulang, pokoknya belikan ini, aku enggak mau. Nah, itu ilhah. Dia sedang ilhah. Betul-betul itu yang dia mau, dia enggak mau yang lain. Dia betul-betul enggak akan bergerak sebelum kamu belikan. Dia sedang ilhah, ngerengek-ngerengek. Untuk menggambarkan makna ilhah itu seperti itu. Tentunya lebih lagi dalam doa seorang hamba kepada Allah. Makanya dilarang orang di dalam doa menggantungkan permintaannya kepada Allah, karena dia berarti gak jujur, gak sungguh-sungguh dalam permintaannya. Dengan dia katakan menggantungkan seperti, "Ya Allah, sembuhkan anakku kalau engkau kehendaki." Digantungkan dengan "kalau engkau kehendaki". Ini kalau tidak engkau kehendaki ya sudah gak apa-apa. Seakan-akan seperti itu maknanya. Berarti dia gak ilhah. "Kalau engkau kehendaki ya Allah, kalau engkau inginkan ya Allah." Dia gantungkan ke situ. Dilarang di dalam syariat. Doa-doa saja. Wal ya'zimil mas'alah. Hendaklah dia pastikan permohonannya, dia bulatkan. Dan tidak ada yang berat bagi Allah. Minta saja kepada Allah. "Ya Allah, sembuhkan anakku. Ya Allah, sembuhkan, betul-betul sembuhkan, jauhkan penyakit itu darinya." Nah, wah kata. Itu termasuk sebab terpenting mengangkat bala seperti yang Allah sebutkan terkait hamba-hambanya, salihin, para nabi. "Wadhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdir alayh fanada fidzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin." Nada fidzulumat. Beliau berdoa dalam kegelapan itu. "La ilaha illa ant, tiada sesembahan yang hak kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh-dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim." Apa kata Allah? "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Kami jawab, kami kabulkan permohonannya, kami selamatkan, dan begitulah kami menyelamatkan mu'minin kembali karena tauhidnya yang diucapkan Yunus alaihi salam, kalimat tauhid, "La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tauhid, la ilaha illa ant. Wa ayyub idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Juga Nabi Ayyub alaihi salam, anni massani ad-dur, dia kena madarat sakit, dan engkau ya Allah maha rahmat, pengasih, penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Kami kabulkan, kami jawab permintaan beliau. Kasyafna ma bihi min dur, kami angkat madharatnya, penyakitnya, karena doa dan ilhah yang sangat kepada Allah. Itu sebab-sebab utama yang sangat penting bagi seorang mukmin ketika menghadapi cobaan. Tidak kalah pentingnya iman dan keyakinan seorang hamba untuk dia tahu bahwa kita harus jaga akidah. Allah itu melakukan apapun yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidaklah ditanya kenapa Allah lakukan ini itu, kenapa Allah begini, kenapa Allah tentukan begini. Wahum yus'alun, dan justru mereka yang ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segala yang mereka perbuat. Allah Hakim. La yadhlimu mithqala dharrah, tidak akan mendolimi hambanya sekecil apapun. Di Sahih Muslim Rasulullah SAW sebutkan, ma yusibul muslim min hammin wala hazanin wala wasabin wala nasabin wala adha hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Apapun yang menimpa muslim dari yang namanya humum, beban pikiran, tekanan, stres, berat di pikiran kamu, apapun, karena terjadi sesuatu, mungkin karena kamu tertimpa itu, kamu tidak bisa tidur nyenyak, beban pikiran berat, kamu gak bisa makan dengan nyaman, ham. Wala hazan, atau itu kesedihan, ditinggal oleh orang yang dia cintai, atau hilang darinya sesuatu yang dia cintai, entah itu hartanya, entah itu apa yang lain. Dan segala kecapean, keletihan, gangguan apapun itu, sampai duri yang tertancap di tubuhnya, Allah hapus dengan semua itu kesalahan-kesalahan dia. Takfir, mukaffirat, menghapus dosa-dosa dia. Atau seperti tadi, terangkat derajatnya, bertambah di sisi Allah. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ard wa ma alaihi khati'ah. Terus dia mendapat cobaan, musibah, bala, hingga karena itu semua dia berjalan di muka bumi tanpa ada membawa dosa, terhapus, terangkat derajatnya. Allah ingin tinggikan derajat hambanya. Terkadang itu turun, ya tentunya sebagai hukuman, karena sebagian dosa yang dia perbuat. Di Musnad Ahmad, juga Nasa'i, Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan, innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Al-hadith. Seorang hamba bisa diharamkan, yakni dihalangi dari rizkinya sehingga dia enggak dapat, atau jadi sempit rizkinya, jadi sulit karena dosa yang dia perbuat. Itu hukumannya. Kejelekan dan maksiat pasti ada dampaknya, cepat atau lambat. Pada dirimu, pada hartamu, penghasilanmu, pada keluargamu, bahkan pada kendaraanmu. Seperti yang salaf sebutkan, inni la'alamu dzamb min nafsi min khuluqi dabati au khadimi. Aku tahu dosa pada diriku dari perubahan watak binatangku, yakni tunggangannya, onta atau kudanya, dan pembantunya, yakni budaknya. Perubahan pada anak istri. Biasanya yang ada kehangatan, keakraban di rumah, istrimu masya Allah soleha, taat, anakmu bakti masya Allah. Tapi hari itu kamu dapat sesuatu yang membuat kamu sangat jengkel, sakit hati. Jangan keburu-buru kamu salahkan mereka. Koreksi diri kamu, apa yang kamu sudah perbuat. Ada perubahan pada watak mereka, pada binatangmu. Ya, kalau dulu tunggangan itu onta, kuda, sekarang ya mobil, motor. Biasanya enak, nyaman, kok ini ada saja. Tiba-tiba ngobos, tiba-tiba businya rusak, yang rewel, yang gak mau di starter, yang ini, yang itu. Ada apa ini? Ada dampaknya. Hukuman. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Demikian pula seorang mukmin hendaklah selalu mengingat bahwa ibtila musibah dan cobaan dari Allah itu sunnatullah fi khalqih, itu menjadi sunnatullah pada hambanya. Ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Sementara kami telah menguji umat sebelum mereka, sungguh karenanya Allah ketahui siapa yang jujur dari mereka, siapa pula yang berdusta. Berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah turunkan kepada mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memisahkan antara mukmin yang jujur dan yang dusta, mentamhis yang ada dalam dada mereka. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidhatis sudur. Allah ingin uji ibtila yang ada dalam dada kalian agar Allah bedakan yang ada dalam hati kalian itu, dan Allah Maha tahu segala yang ada dalam isi dada kalian. Tamhis akan terlihat di situ siapa yang bersabar, berharap fadilahnya, siapa pula yang hanya bisa ngumpat-ngumpat, marah-marah, kesal dan jengkel. Walayadu billah. Antum, kita adzan dulu ya sholat. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat. Selesai sholat duhur, insyaAllah kita lanjutkan langsung. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.